Taigi mes grįžtam ir tęsiam laidą. Dabar jau kalbėsim apie gaminančius vartotojus, apie saulės elektrines turinčius žmonės, dėl kurių čia nemažai aistrų pastaruoju metu girdisi. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba, jos vadovas vakar net pagrasino nepriklausomiem tiekiems sankcijomis, jeigu jie diskriminuos gaminančius vartotojus. Gaminantys vartotojai sako, kad ypač tie didesni, kuriems ten ar verslą turi, kad jiems kainos sutartyse naujos gana aukštos, na ir tiekėjai sako, kad jiems, na, kaip ir balastas tie gaminantys vartotojai tampa ir nelabai apsimoka juos turėti. Kas čia vyksta? Mėginsim suprast, kam naudingos šitos kovos ir ką jos čia nori mums parodyti. Renatas Pocius, Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos pirmininkas, sveiki.
Labadiena.
Elektrą iš saulės gaminančių vartotojų asociacijos viceprezidentas Artūras Jacikas. Artūrai, sveiki.
Labadiena.
Tai gal pradėkim nuo istorijos. Pone Pociu, ir nuo jūsų pradėkim, nes man prieš kokias dabar galvoju dvi geras savaitės paskambino klausytojas, verslą turintis, pasistatęs 50 kW jėgainę ir sako, gavo naujas sutartis, pasiūlymus naujom sutartim su tiekėju, kur siūloma vos ne 40 centų už kWh kainą plus PVM'as. Na ir žmogus pradėjo galvoti apie garantinį, sako, žinokit, jau neapsimoka. Visi sako, reikia statyti saulės elektrines, o štai niekas nenori mūsų turėti tokių didesnių vartotojų. Kas vyksta jūsų akimis? Ar tai normalu?
Tai pirmiausia, turbūt reikėtų pradėti nuo to, kalbant apie gaminančius vartotojus, kad šiandien dienai turim teisinį reguliavimą, kuris kalba apie tai, kad vartotojai neturi būti diskriminuojami, kad tiekėjai privalo pasiūlyti vartotojams tiekimo sutartis ir kad šiandien dienai gaminantis vartotojai, ypatingai buitiniai vartotojai ir vartotojai, kurie yra smulkesni, gaminantis vartotojai, jų patyrimai balansavimo kaštai neturi būti taikomi būtent šitiems gaminantiems vartotojams. Taip yra tiesiog sureglamentuota. Ir, na, sakykime, to reglamentavimo mūsų supratimu turėtų laikytis nepriklausomi elektros energijos tiekėjai, siūlydami sutartis būtent dėl tiekimo sutartis gaminantiems vartotojams. Lygiai taip pat reiktų atkreipti dėmesį, kad mūsų parlamente buvo svarstomas grynojo atsiskaitimo modelio įgyvendinimas, tai vadinamas net bilingo, sistemos įtraukimas ir būtent būtiniams vartotojams ir smulkiems gaminantiems vartotojams ir taipogi verslo vartotojams buvo numatyta, kad ta sistema verslo atveju galioja iki 31 metų, būtinių vartotojų atžvilgių jinai yra laisvanoriškai pasirenkama. Tai vadinasi, netgi ir tie skirtumai, kurie galėtų susidaryti tiekėjams kaip galimi nuostoliai dėl kainų skirtumo, tiesiog kada jie nuperka elektros energiją ir parduoda gaminantiems vartotojams, neturėtų būti jokių mūsų supratimų mokesčių pavidalų vėliau pritaikomų tiem patiems gaminantiems vartotojams, nes kitu atveju būtų, na, tiesiog sistemos apėjimas šiuo atveju. Na, kitaip sakant, tiekėjai įgyvendintų net bilingo sistemą, tik tai kitokiu būdu. Tai mes gavę tokią informaciją ir laišką iš gaminančių vartotojų asociacijos, iškart sureagavome ir nusintėme savo laišką, kaip jūs ir minėjote, nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams, kur aiškiai indikavome, kad, na, jeigu vis tik būtų atsisakoma pasirašyti sutartį su gaminančiais vartotojais, jie būtų diskriminuojami arba pritaikomi kažkokie mokesčiai, kurie netitiktų teisės aktų reikalavimų, tai būtų traktuojama kaip leidimų reguliuojamos veiklos pažeidimas. Na ir tokiu atveju teisės aktuose yra numatyta ir atsakomybė, kad reguliuotojas, na, gali taikyti ir netgi finansinės priemonės iki 10% sankcijas būtent teisės aktų nesilaikymui nuo metinės tiekėjo apyvartos. Tai mūsų žinutė buvo aiški nepriklausomiems tiekėjams ir kad vis tik jie pirmiausia turėtų laikytis teisės aktų reikalavimo.
Taip, bet aš suprantu, kad jie sutartis lyg ir sudaryt neprieštarauja, bent jau mūsų atveju to žmogaus, kuris skambino, bet kainą iškelia.
Tai vėlgi, kaip aš ir minėjau, tiek balansavimo kaštai, tiek ir vadinama net bilingo sistema, jinai per kažkokių kitų mokesčių pavidalą arba ką tiekiai indikuoja, kad, na, neva per kažkokius nuostolius, kurių reguliuotojai šiandieną jų skaičiavimų net neturi ir negali nei patvirtinti, nei paneigti, ar tokie apskritai nuostoliai egzistuoja, jie negali būti perkelti gaminantiems vartotojams, nes tiesiog tą draudžia teisės aktai šiandienai galiojantis. Netgi jeigu ir būtų nustatyta, kad tokie, na, sakykime, nuostoliai jie yra, na, prezumuokime, ar ne, tai šiandien dienai teisės aktai neleidžia tiesiog šitų nuostolių perkelti gaminantiems vartotojams. Vadinasi, pirmiausia, turi būti pakeisti teisės aktai tam, kad būtų galima siūlyti būtent tokias sutartis, kur šiandienai tiekėjai siūlo gaminantiems vartotojams.
Na, gaminančius vartotojus turim, mėginau pakviesti ir nepriklausomus tiekėjus, dėja nesėkmingai, bet Artūras Jacikas atstovauja gaminančius vartotojus. Kur jūs matote čia problemą? Kodėl čia vėl tos aistros kilo dėl jūsų ir ko siekia tie nepriklausomi tiekėjai, mėgindami parodyti savo galę prieš nepriklausomus tuos mažus gaminančius vartotojus?
Taip, tai Aurimai, jūs gavote tą pavyzdį iš vieno kliento, o mes irgi gavome tikrai nemažai įmonių nusiskundimų, kadangi esam asociacija. Ir pats principas, kaip minėjo Renatas, tiekėjai dabar masiškai atsisako sudaryti sutartis iš viso su verslo klientais arba pateikia nerealius pasiūlymus. Ir kaip pavyzdys, tiek elektrumas, tiek NFT daugiausia nepriklausomi tiekėjai iš vis dabar nesudarinėjo jokių sutarčių su tais, kurie įsirengia saulės elektrinės. Arba nori numatyti sutartyje tokį punktą, kad visa atiduota į tinklą energiją gauna, pavyzdžiui, nemokamai. Nu, tai ta prasme net nėra jokios kalbos apie tai, kad įmanoma sudaryti tokį susitarimą. Ir mes pamatėm tame didelę problemą, nes praeitais metais buvo diskutuota visa netbilingo ir netmeteringo sistema. Tiekėjai labai daug išsakė savo lūkesčių, mes išsakėm savo lūkesčių. Ir galų gale buvo priimtas įstatymas Seime ir mes jį gerbėm ir mes jį jo laikomės. Ir daugiau nebediskutuojam, nes toks sudarytas mūsų valstybės politika. Ir tiekėjai nusprendė, kad nu, ne visiškai pagal jų yra dudelė, pavadinkim, padarytas įstatymas, todėl jie sugalvojo spragą, bet tiesiog iš vis neteiks jokių sutarčių ir nepasirašinės ir nebepriims tų gamintojų, kurie turi savo saulės elektrinę. Ir čia mes tada pamatėme.
Bet čia liestų stambesnius, suprantu, stambesnius gamintojus.
Nu, tarkim, 200 kW, aš nežinau, ar tai stambus ar nestambus, tarkim, ar ne. Tu prasme, tai ko gero yra labiau toks į mažesnę pusę, bet jau toks, nu, vidutinis į mažesnę pusę. Nežinau, gal Renatas galės pakomentuoti.
Ir tiekėjai sako, kad jiems tokie neapsimoka, nepaisant to, žinot, man dabar logika, vat, elementariai kyla klausimas, nugi masto ekonomija. Jeigu tu daugiau perki, tai lyg ir tada turėtų mažesnę kainą turėtų. Čia kažkaip atvirkščiai gaunas, tavęs niekas nenori, jeigu tu daug gamini.
Iš esmės, jeigu tu daug gamini, tu pasigamini energiją sau ir yra, pavadinkim taip, yra menami nuostoliai, kažkokie, kurie nėra įrodyti, nors mūsų asociacija darė 10 metų tyrimą, nematė tokių nuostolių, bet tiekėjai aiškina, kaip yra nuostoliai, kad neapsimoka, taip toliau, bet pats principas, kad tai buvo diskutuota viskas praeitais metais ir viskas yra uždaryta įstatymą, Seimo priimtam įstatymą. Ir mes, ta prasme, jo laikomės, gerbiam, ir mes pamatėm problemą, kad tiekėjai nusprendė va taip apeiti, kaip ponas Renatas pasakojo, kad tokiu būdu apeina įstatymą ir tiesiog iš vis neteikia sutarties.
Bet įstatyme numatyta kas apie verslo klientus? Kas konkrečiai?
Apie verslo klientus numatyta, kad jeigu tu šią akimirką turi saulės elektrinę, tai iki 2031 metų tau galioja net meteringo sistema, tai reiškia, kad kiek tu pagaminai kilovatvalandžių, tiek tu kilovatvalandžių gali suvartoti už pasiimtą pasaugojimo mokestį, pavadinkim. O nuo 2031 metų ir visi nauji klientai verslo jau turės net bilingo sistemą, tai reiškia, kad tu pagal rinkos kainą kaupi pinigus. Gamina tavo saulės elektrinę, kažką suvartoji, tai ką suvartoji, nemokamai suvartoji, o ką pagamino perviršių, tai tu, kaip mes mėgstam sakyti, žiemai nori pasisaugoti, nes žiemą mažiau šviečia saulė, tai už šitus pinigus jie nori paversti į pinigus ir kad tu pinigais nusipirktum. Tai principas yra toks, kad ta sistema labai patinka tiekėjams, nes jiems nieko nereikia mąstyti ir turi gryną visišką pelną, tu prasme. Kodėl nepatinka žmonėms? Nes jiems reikia išmanyti apie kainas, reikia labai sekti visas naujienas, reikia realiai tapti profesionaliu rinkos žaidėju energetikoje, kad tau apsimokėtų net bilingo sistema. Todėl mes turim iš esmės tikrai labai gerą net meteringo tą vadinamą sistemą. Ir tik dėl jos, kadangi buvo priimta ir labai tvariai laikomasi, dėl to mes turim milžinišką plėtrą saulės elektrinių. Ir tai yra valstybės labai aiškiai pasisakė vakar tiek vertas, tiek energetikos ministerija, kad tai yra prioritetas ir kad negali būti jokių bandymų apeiti iš tiekėjų pusės. Mes esam labai patenkinti rezultatu, kurį vakar išgirdome.
Artūrai, jūs jaučiat, kodėl jūs nepatogus tampate tiekėjams? Kame čia šaknis yra? Nes tai, ką jūs paaiškinot, na, kur čia yra šaknis, kad tie mažieji tampa tokie kaip žvyras tarp dantų nepriklauso?
Iš esmės, tiekėjams atsiranda problema, nes reikia balansuoti tuos visus vartotojus. Ir kaip dažniausiai girdim ir viešoje erdvėje, tai kad kaina maža, kai saulė šviečia, kaina didelė, kai nešviečia, nors iš tikrųjų ten taip visiškai nėra, ta prasme, ir sakau, mes darėm ir tyrimą bent jau 10 iki 22 metų, tai taip nėra šiaip, bet tiekėjai mato tame problemą ir...
Bet jie dėl jūsų galėtų turi nuostolių tam tikrų.
Taip, iš esmės tai yra nuostolių. Nepatogus vartotojas, kurį norėtų tiesiog apeiti.
Tokia situacija. Renatai Pociu, kaip dėl tų nuostolių? Galima padaryti kažkokį objektyvų tyrimą ir pasižiūrėti, nes gamintojai sako, žinot, tų nuostolių čia skaičiavimas, kaip tu juos skaičiuosi, kaip tu juos žiūrėsi, mes naudingi ir tiekėjams, nes tada aprūpinam tuo savo kaimynų saulės energiją ar ten vėjo. Kaip su tais nuostoliais yra? Tikrai jie yra realūs? Ir kaip jos balansuos?
Mes vakar diskutavome energetikos komisijoje šitų klausimų ir kaip supratome, energetikos komisija rekomenduos vertą atlikti būtent šitą analizę, kur mes galėtum turėti iš tikrųjų objektyvų atsakymą, nes šiandien dienai tokias, na, sakym, spekuliacijos yra tie nuostoliai, jų nėra ten, o kitam tie nuostoliai ir panašiai, tai šiandienai na, turbūt neturime to atsakymo. Tai mes planuojame, jeigu gausim tokią rekomendaciją, atlikti būtent...
O kada šitas auditas bus padarytas, gali būti padarytas? Aš
tikrai dabar nenorėčiau pasakyti terminų, nes mes tikrai dar kol kas apie tai nekalbėjome, tiesiog vakar buvo diskusija ir visi mato tokį poreikį. Na, vis tik pirmiausia atsakyti klausimą, nes dabar čia mėtom kaip karštą bulvę, ar tai yra tie nuostoliai, ar jų nėra. Tai turbūt bus pirmas atsakymas į tai, o tada jau bus galima žiūrėti vis tik, jeigu yra tie nuostoliai, tai ką su tais nuostoliais vis tik daryti, nes na, ar čionais turėtų būti kažkoje paramos schema, nes šiandien dienai, na, tarsi, kaip ir teisės aktai numato, kad tos nuostolius turi prisimti nepriklausomas elektros energijos tiekėjas, na, ir aišku, tie, jeigu būtų tie nuostoliai, čia aš turiu omeny, bet jeigu, sakykime, prezumuojam, kad jie yra, tai tokius nuostolius prisėmė nepriklausomą elektros energijos tiekėjai ir atitinkamai, na, turbūt aišku, kad jie vėliau atsispindėtų ir kainoje tiekimo.
Nu, jie šaukia, kad tada visi kiti vartotojai dotuoja tuos gaminančius. Ir kaip čia yra, va, tik iki galo nesuprasi.
Tai va, čia reikia iš tikrųjų patikrinti, ar toks mechanizmas yra, kaip jie balansuojasi visų pirma. Vakar išgirdom, kad na, balansavimo kaštai sudaro 2/3 visų, na, sakykime, tų nuostolių, kuriuos indikuoja neva nepriklausomi elektros energijos tiekėjai, tai reikia pasižiūrėti, iš tikrųjų, kaip jie balansuojasi ir pačiu efektyviausiu būdu jie tą daro. Nes ką mes šiandienai matome, kad mūsų balansavimo rinka Lietuvos, palyginus su Latvija, veikia neefektyviai. Ir yra kažkokios priežastys tam.
O ką turi tomenį veikia neefektyviai, kur čia problema?
Tai reiškia, kad mūsų sistemoje yra praktiškai didžiausias disbalansas arba blogiausiai prognozuojamas elektros energijos gamybos ir vartojimos grafikas palyginus su Latvijos ir Estijos. Tai klausimas, kodėl taip yra ir kas, na, vis tik, koks čia tiekėjų yra indėlis tame ir ar tai yra... Ar yra galimybių sumažinti kaštus balansavimo? Ar čia tiekėjas irgi turi instrumentų, kad tie kaštai nebūtų arba tie nuostoliai nebūtų dideli ir ką tiekėjas dėl to daro? Žinot, jeigu tiekėjas nieko dėl to nedaro ir tiesiog na, bukai ateina ir sako, jūs man dabar čia kažką kompensuokite, nu, tai vienas klausimas, bet jeigu iš tikrųjų tai objektyviai susidaro tie nuostoliai, nu, tai tada mes turim kalbėti ir diskutuoti, ar ta schema neturėtų būti koreguojama, jeigu yra tie nuostoliai. Bet žinot,
aš kiek... Bet matot, logika pati sako, kad tų nuostolių gali būti, žinot, žiema, vasara, diena, naktis, saulė šviečia, nešviečia, tai tam tikro balansavimo čia problemų gali kilti, bet kaip jos vat, susibalansuoja skaičiukose?
Bet žiūrėkite, balansavimas yra vienas dalykas, na vis tik yra irgi kainų skirtumai, nes tiekėjai turi labai daug instrumentų kainos valdymui kaip o tokiam. Ir kai jie ateina ir paprasčiausiai sako, ai, nu, žinot, dieną kaina ten nulinė, o vakare reikia atpirkti brangiai, nu, nėra taip, kad tiekėjai parduoda už nulinę kainą. Jie turi fiksuotus kontraktus, tai vadinasi, čia jau yra grynas tiekėjo pelnas, jeigu aš perku už nulinę kainą biržoje. Ir man, pavyzdžiui, asmeniškai nelabai aišku, kodėl iš gaminančių vartotojų, ar ne, tie nepriklausomi tiekėjai deklaruoja turintis nuostolį, kai tuo pačiu patys tiekėjai vysto savo generaciją. Lygiai tokia pat saulės generacija, vėjo generacija.
Ir tai va čia ir klausimas, ponia Pociu, aš nežinau, ar čia jūsų lygio klausimas, bet žmonės vis mums rašo ir tas klausimas pakankamai įdomus, ar nėra šito žaidimo esmė, kad tiekėjai patys vysto savo parkus, jie nori turėti kiek galima plačiau ne tik tai to, sakykime, pardavimo, bet ir gamybos, ir jiems naudinga, sakykime, kuo daugiau savo išlaikyti savo gamintojų ten antrinių ir tretinių įmonių dukterinių, kurios gamins saulės energiją ir kuo mažiau, sakykime, turėti reikalų su tais mažiukais, kurie decentralizuoja jiems visas. Aš nežinau, ar taip gali būti, bet ką jūs galvojate apie tokius dalykus?
Na, čia sunku galbūt vienareikšmiai pasakyti, iš tikrųjų reikėtų panagrinėti, vat, ką mes ir planuojam padaryti, matyt, po analizės galbūt bus galima kažkokias detalesnės išvadas. Tikrai nesinorėtų spekuliuoti šitoje vietoje ir teikti, kad čia tiekėjai kažkaip tai siekia piknaudžiauti. Ar panašiai, ar čia savo kažkokią dalį, bet tiesiog natūralus klausimas mums kyla, kuo tas, sakykime, gaminantis vartotojas, kurio tarp kitko tiekėjų net investicija nekainuoja. Kai tu statai savo parką, tu įdedi savo pinigus, tai yra tavo kapitalas, ar ne? Čia šiuo atveju gauni, aš tai pasakysiu grubiai, uždyką ar ne generaciją ir dar sakai, nu, čia man kažkokie nuostoliai. Tai va, tai čia matyt reikės detalesnės analizės ir mes būtent gavę tą rekomendaciją iš energetikos komisijos, matyt, ne tik plačiau pasižiūrėsime dėl tų pačių nuostolių, bet vat, matyt, irgi bandysime suprasti vis tik, kame čia yra skirtumas tarp tų savo generacijos ir gaminančių vartotojų, ir ar savo generacija negeneruoja tų pačių nuostolių vis tik.
Tai ką dabar, žinot, daryt mūsų klausytojams pabaigai, kurie rašo mums laiškus ir klausia, žinai, turiu 50 kW, 200 kW jėgainę ir man atsiunčia sąskaitą tokią, kad aš, sutartį tokią, kad aš čia, žinot, brangiausiai turiu mokėti už kilovatvalandę. Ką dabar atsakyti jiems tiem tiekiem, jiem lėkti garantinį, jiem laukti kažko, kokie jūsų patarimai būtų abiejų trumpi?
Aš gal trumpai tada, tai ką vakar išgirdau, kad tiek energetikos ministerija, tiek vertas labai aiškiai pasisakė šio klausimu ir aš siūlyčiau visiems gaminantiems vartotojams, kurie turi saulės elektrinę ir jeigu susiduria su matoma diskriminacija, neteisėtumu, neteisėtais veiksmais ir piknaudžiavimu, būtinai iš karto prašyti situaciją, pridėti dokumentus ir siūsti į vertą, kad pasakyt, kaip jie mato šitą situaciją, gali siūsti ir mūsų asociacijai, mes padėsim šio klausimu irgi sutvarkyti. Tai principas tas, kad tiekėjai negali piknaudžiauti ir mes labai tikimės, kad išsakyta nuomonė bus įgyvendinta ir tikim tikrai, kad vertas tikrai sutvarkys šitą klausimą ir tokių diskriminacijų nebus.
Pone Pociu. Ką patartumėt jūs?
Na, turbūt, gerimas Artūras viską pasakė, aš nebe labai turiu ką pridėti. Iš ties, jeigu vartotojai įtaria, kad galimai diskriminuojami yra, gauna sutarčių projektus, kurie kelia vis tik klausimų, tai tikrai rekomenduotina kreiptis į tarybą ir mes iš savo pusės panagrinėsime detaliau, pasiaiškinsim vis tik, kodėl yra tokios sutarties nuostatos, ar gaminantis vartotojai šiuo atveju nėra diskriminuojami, dėl ko siūloma. Sakykime, vieną ar kitą nuostatą ir atitinkamai pateiksim savo vertinimą.
Kągi, tai buvo Renatas Pocius, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas ir elektrą iš saulės gaminančių vartotojų asociacijos viceprezidentas Artūras Jacikas. Ačiū Jums, kad skyrėt laiko mūsų klausytojams. Dėkui visiems, kurie klausosi Žinių radijo. Gražios visiems popietės ir pasilikit su mūsų programa.